Við ætlum að heimsækja tvö stríðshrjáð svæði í þættinum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, það eru því miður mörg slík svæði í heiminum í dag. Fyrst kemur auðvitað upp í hugann sundursprengt Gaza-ströndin þar sem áfram halda linnulausar árásir Ísraels hers á íbúa svæðisins sem geta hvergi flúið.
Já, ástandið líka graf alvarlegt í Suður Sútan sem á barmi annarar borgarastyrjaldar. Þar voru yfir 400.000 drepin í borgarastríði í þessu yngsta ríki heims. En vopnahlé hefur verið í gildi síðan 2020. Fylkingar leiðtogana tveggja á barmi þess að hefja átök á nýju eftir að annar þeirra var handtekinn og fólk óttast að það sjóði upp úr á nýju.
Og svo það auðvitað Myanmar, þar sem að nýlegar náttúruhamfarir hafa gert ástandið enn verra í stríðshrjáðu landinu.
Já, það var eiginlega ótrúlegt að heyra fréttir af því að stjórnarherinn hefði varpað sprengjum á svæði sem urðu illa úti í stóra skjálftanum síðustu helgi. Er rúmlega 3000 létu lífið í skjálftanum og ótrúlegt að heiftin sést líka að það sé ekki gert hlé á árásum eftir svona náttúruhamfarir. Og það var ekki gert fyrir en nokkrum dögum eftir skjálftan og nú í gildi tímabundið vopnahlé. En í Myanmar geisar líka borgarastyrjöld og hefur gert með stuttum hléum í áratugi alveg síðan að Myanmar sem að áður hétt Burma fékk sjálfstæði frá Bretum um miðja síðustu öld.
Einmitt. Og þessi upptalning og umfjöllunarefni dagsins er nú kannski ekki sérstaklega skemmtilegt. En eins og við þreytumst ekki á að tala í þessum þætti, þá kemur það okkur við hvað að gerast annars staðar í heiminum og því ætlum við í dag að fá ferðarsögur frá tveimur löndum sem hafa undanfarna ár og jafnvel áratugi verið mikið í fréttum og alls ekki af góðu einu.
Já, í síðaröldu þáttarins förum við til Úkraínu. Björn Málkvist er nýkominn þaðan. Það sem hann heyrði í Úkraínumönnum, hvernig lífið eftir rúmlega 3 ára stríðsátök og hvernig horfurnar eru núna þegar rættir vopnahlé og aðra leiðir til þess að stöðva átökin.
Einmitt, en við ætlum hins vegar að byrja í Sýrlandi, land sem var nær daglega fréttum fyrir rúm áratug, en sjaldnar minnst á núna í seinni tíð.
Gott kvöld, minnst 70 féllu í loftárás í Sýrlandi í morgun. Talið að efnavopnum hafi verið beitt. Ef svo er þetta blóðugasta efnavopnaárásin frá því að borgarastríðið í Sýrlandi hófst fyrir rúmum 6 árum. Við vörum eindregið við myndunum sem að fylgja þessari fyrir. Meira en helmingur sýrlensku þjóðarinnar hefur neyðst til þess að yfirgefa heimili sín frá því að stríðið hófst. Eftir áratuga átökum hafa margir sýrlendingar litla trú á framtíðinni. Framtíðin í Sýrlandi er allt annað en björt, segir í nýri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Hálf milljón manna hefur verið drepinn og 5,6 milljónir hafa flúið land á þeim rúma áratug sem átökin hafa staðið.
Stríðið í Sýrlandi tók snöggan endi eftir tæplega 14 ár í byrjun desember, eftir situr þjóð í sárum, helmingurinn á flótta og heil kynslóð sem ólst upp við borgarastríð. Þótt síðustu mánuður hafi ekki verið friðsamlegir með öllu eru sýrlendingar farnir að þora aftur heim að vitja heimila sína.
Og Ólöf Ragnarsdóttir ræddi við mann sem býr hérna á Íslandi en í Sýrlandi núna eftir meira en áratug á flótta. Og við heyrum nú söguna hans.
Hvernig tilfinning ætli það sé að snúa aftur heim til sín eftir 14 ára fjarveru?
Þetta var svo tilfinningaþrungið, svo skelfilegt og sorglegt og það versta að ég var grátandi hið innra en ég gat samt ekki grátið. Ég veit ekki hvernig. Ætli hafi ennþá tilfinningar eða hafa síðustu ár gert út af þær.
Þetta Kinan Kaduni, áður en við heyrum meira frá honum, skulum við rifja þessu upp þegar stjórn Bashar al-Assad féll. Assad feðgar Bashar og undan honum Hafez al-Assad höfðu verið við stjórn í Sýrlandi í 53 ár. Bashar var ungur árum þegar hann tók við embætti forseta árið 2000, 34 ára. Stjórnarskráni var meira að segja breytt, svo að hann gæti tekið við embættinu. Áður þurfti forsetin að hafa náð 40 ára aldri, en eftir breytinguna nægði einmitt að vera 34 ára. Upphaf borgarastríðsins má rekja til ársins 2011, þegar hið svo kallaða arabíska vor var í hámæli. Í Sýrlandi krotuðu táningstrákar algeng slagorð gegn stjórnvöldum á lögreglustöð í bænum Dera og voru fyrir það handteknir, fangelsaðir og pyntaðir. Viðbrögð lögreglu vöktu mikla reiði, mótmæli gegn harðneskjulegum aðgerðum stjórnvalda hófust, mótmæli sem forsetinn brást harkalega við. Það var skotið á mótmælendur og það sem byrjaði sem átök mótmælenda og lögreglu þróaðist yfir í borgarastyrjöld, langvinn átök þar sem yfir 100 ólíkir hópar með ólík markmið börðust vítt og breytt um landið. Uppreisnar menn, sveitir sem vildu Assad burt, náðu á tímabili stórum hluta landsins en 2015 urðu kaflaskil. Rússneski herinn hóf sínar fyrstu loftárásir í Sýrlandi og upp úr því vann Assad landsvæði til baka eitt af öðru. Rússar og Íranar voru helstu bandamenn Assads. Frá febrúar 2022 hefur Rússlandsher eitt miklu púðir í innrásastrið sitt í Úkraínu og Hezbollah í Líbanon hafa beðið ósigra gegn Ísrael frá október 2023. Sem sagt bandamenn Assads höfðu öðrum hnöppum að neppa og í nóvember í fyrra dró til tíðinda.
The situation nearby in Syria getting worse fast tonight as rebel forces there launch a surprise attack to try to topple the government. Matt Bradley's tracking this from neighboring Lebanon. And Matt, this is a big escalation.
Samtökin Hayat Tahrir al-Sham leittu leiftursókn sem var Assad að falli á aðeins 12 dögum. Hver borgin og fætur annari fjalli hendur uppreisnamanna án mikilla blóðsúthellinga. Sagt er að lögregla og hermenn Assads hafi sumstaðar hreinlega lagt niður vopn. Efnahags ástandið var verulega slæmt og meir sé að Assadistar áttu orðið erfitt með að draga fram lífið. Svo var herinn líka orðin veikari, sem að einhverju leiti skýrist af minni stuðningi frá bandamönnum. 8. desember 2024 verður svo líklega sögulegur fyrir sílendinga hér eftir. Þá flúði Bashar al-Assad land og fekk pólitískt hæli í Rússlandi. Kínan Kadúni segir að fall Assads hafi komið öllum á óvart.
The news were so shocking. I remember that day I was in Borgarfjörð.
Þetta voru ótrúlegar fréttir. Ég man að ég var á Borgarfjörði eystra. Ég svaf ekkert fyrstu nóttina. Hvorki ég nýja nokkur annar sírlendingur á plánutinu jörð. Við störðum á skjáin, fylgdust með fréttum. Þetta var sjokkerandi. Ótrúlegt. Og þegar ég fekk fréttinnar það að stjórnin var í flúin, trúði ég þeim ekki. Ég slökkt á símanum og fór að gera eitthvað annað. Ég hugsaði, gerist þetta í alvöru eða var mig að dreyma? Þá hljóp ég aftur inn og kveikt á símanum, las fréttir og skilaboð í WhatsApp-hópnum þar sem við deilum upplýsingum af því sem gerist í Sýrlandi. Og guð minn góður, þetta gerðist í alvöru.
Kínan segir að sum eigi enn bátt með að trúa þessu. Hann lýsir því hvernig þeir frændurnir grínuðust á leiðinni til Sýrlands í síðustu viku með það hvað þeir ættu að gera ef forsetin væri svo bara ennanna með sínar öryggisveitir og lögreglu.
Hvað ef þeir handtaka mig? Eða þig? Við grínuðumst enn með þetta að því að óttin við Assad stjórnina ristir svo djúft og það á eftir að taka mjög langan tíma að komast yfir hann.
Fyrir nokkrum dögum voru svo hátíðarhöld í Idlib-héraði þar sem Kínan dvelst sem stendur. Þyrlur flugu yfir og blómum var látið rigna niður úr þeim. Þrátt fyrir það séu meir en 3 mánuðir frá því að stjórnin fjall greip sig ótti hjá mörgum. Börn, grétu og fólk hljóp í felur.
Because the sound of the helicopter getting close immediately reminded them that you have less than maybe 30 seconds to escape.
Af því að þyrluhljóð minnir þau á tíma þar sem þú hafði kannski 30 sekúndur til þess að flýja. Úr þyrlum komu tunnusprengjur, stórar tunnur fullar af sprengiefni og brotajárni sem geta valdið ólýsanlegum skaða.
Í stríðinu notaði sýrlenski stjórnarherinn tunnusprengjur óspart. Fólk vissi að það væru hátíðahöld og Assad stjórnin heyrði sögunni til, en það varð samt hrætt.
The same plane that was killing you yesterday now is killing you. So yeah, it will take time.
Sömu þyrlur og reyndu að drepa mig, kasta nú blómum. Þá eftir að taka langan tíma fyrir fólk að venjast því.
Kæri hlustandi, manst þú hvað þú varst að gera 5. desember 2010? Það er kannski ólíklegt en Kínan gleymir þeim degi aldrei. Þann dag flúði hann frá Sýrlandi. Það var áður en mótmælin og stríðið hófst. Hann fór því hann vildi ekki þurfa að ganga í herinn, her Bashar al-Assad. Það er örugglega erfitt að lýsa því fyrir fólki sem þekkir ekki hvernig það er að þurfa að flýja heimili sitt, hvernig það er að snúa aftur heim eftir 14 ár. En ég bið Kínan samt að reyna.
Sko, það er erfitt að finna réttu orðin. En það var skrítið að komast yfir landamærin. Ég var skítrættur. Rættur að verða handtekinn eða beittur ofbeldi. Síðustu 15 ár hafa landamæraverðir og lögregla í Sýrlandi haft hræðilegt orðspor.
Óttinn sem Kínan talaði fyrir í viðtalinu. Óttinn við yfirvöld. Hann hefði ekki geta farið til Sýrland sem meðan Assad var enn við völd, hann var eftirlýstur fyrir að flýja herskildu. En það sem tók á móti honum var allt annað. Verðirnir voru vingjallegir og buðan velkominn heim.
Það er þessi tilfinning þegar manni finnst eins og mæin fara kvolf, drukni einhvern veginn, skilurðu? Þegar maður er ofsalega kvíðin, hrættur. Já, svona skrítin tilfinning bæði líkamlega og andlega. Þannig leið mér þegar ég var komin á sýrlenska grundu. Ég fann fyrir öllum tilfinningum sem hugsast getur í einu. Mikil gleði en líka sorg. Af því að stuttu eftir að ég komst yfir landamærin sá ég afleiðingar stríðsins á byggingum, vegum og bara alls konar hlutum.
Kínan var ekki sá eini úr fjölskyldunum sem flúði land. Svo fór að foreldrar hans og þrír bræður flúðu líka. Aðeins einn bróðir hans hefur verið allan þennan tíma í Sýrlandi. Og nú eru þeir sameinaðir á ný eftir meira en 14 ára aðskilnað.
Þegar ég hitt hann eftir öll þessi ár, vitandi allt það sem hann hefur gengið í gegnum, við vorum með þetta í stöðugu sambandi, töluðum saman í síma og í gegnum skilaboð, það var allt annað að sjá andlit hans, að sjá breytingarnar á honum og öllum öðrum vegna þess sem þau hafði þurft að gangi í gegnum öll þessi ár. Það var erfitt því það er sjást greinilega á fólkinu.
Stríð skilur nefnilega eftir sár, á líkama og sál. Kínan segir augljóst að fólk eldist allt of hratt.
Það var sárt að sjá. En auðvitað var ég gladur að sjá hann eftir allan þennan tíma. Við byrjuðum strax að rifja upp gamlar minningar, en svo líka langar þagnir. Alveg sama þótt við hefðum verið daglega í sambandi. Símtöl, myndsímtöl og svo leiðis. Þegar ég hitt hann í persónu, þá datt ég út í smá stund. Vissi ekki hvað ég ætti að segja, hvað ég ætti að byrja. Átti ég að spyrja hvernig hefur það, hvað segir gott. Ég bara vissi það ekki.
Bróðir Kínan sá tvö börn, 9 ára stúlku og 5 ára dreng. Börn sem Kínan hafði aldrei hitt. Ekki ein persónu heldur bara í gegnum símaskjá.
Ég var svo glaður að sjá þau. Og nú eru þau alveg föst við mig. Vil ég ekki hleypa mér út úr húsi. Og ef þau ætla að sofa eitthvað aðeins lengur, þá standaðu fyrir utan dyrnar og reyna að vekja mig svona óbeint. Kvarta í foreldrum sínum. Kom hann hingað bara til þess að sofa eða? Við viljum að hann vakni. Það er líka skrítið fyrir mig að umgangast allt í hennu tvö börn sem kallaði frænda. Þú veist, frænda í alvöru. Í okkar menningu köllum við eldra fólk frænda og frængu, en nú eru þau í fyrsta sinn að tala beint við einhvern sem er í alvöru frændið þeirra, föðurbróðir. Þetta finnst mér enn skrítið, þó ég sé búin að vera einn í viku.
Þótt bróði Kínans hafi ekki yfirgefið Sýrland þurft hann samt að flýja. Hann flúði heimaborg þeirra Sarakep og er nú í borg sem er nyst í Sýrlandi alveg við landamæri Tyrklands. Hann flúði þangað fyrir 5 árum þegar sýrlenski stjórnarherinn réðst á Sarakep og tók borgina yfir. Það tók Kínan nokkra daga að búa sig undir það að vitja æskuheimilisins. húsin sem faðir hans byggði og lagði í það blóð, svita og tár.
Fyrsta daginn minn í Sýrlandi tókum við rútu til Sarakíp. Frændi minn er að byrja að laga húsið. Það er alveg tómt, engir gluggar, hurðir, ný húsgögn og við sváum á gólfinu. Þetta var svo undarlegt. Það var dimmt þegar við komum og engin á ferli.
Kínan segir að Sarakíp eins og hann mann eftir henni hafi aldrei sofið. Það var alltaf fólk á ferli. En nú voru það bara flækingshundar.
Það var svo dimmt að maður sá varla neitt. Og ég var svo spenntur en leið hræddur að virða borgina fyrir mér. Ég var fegin að það var myrkur því að ég var búin að ímynda mér hvernig hún liti út og mér langaði eiginlega ekkert að sjá það. En samt gat ég ekki stillt mig að fara í göngutúr. Svo kom vinur minn frá annari borg og við keyrðum borgina og hann vildi að ég færi að æsku heimilinu.
Og það gerðu þeir alls fjórum sinnum yfir nóttina. Fjórum sinnum stóð Kínan fyrir framan húsið en gat ekki fengið sér til þess að stíga inn fyrir. Og næsta morgun blasti borgin við í dagsbirtu.
Það var mjög ókveikjandi að sjá ummerkin. Allt er breytt. Allt er ónýtt. Þú sérð varla eitt hús sem er alveg í 100% standi. Ég gekk að húsinu mínu, en aftur þorði ég ekki inn. Þá ákvaði ég að fara bara. Hoppaði upp í bíl og fór til bróður míns.
Nokkrum dögum síðar var hann tilbúinn. Vitaskuld var hann búinn að sjá myndir og myndskeið af húsinu en það var allt annað að sjá þetta með eigin augum. Þegar Kínan kom aftur til Sarakíp var enginnar, nema einn annar maður á vappi í nágrinninu. Komi ljós að Kínan kannaðist við hann og þeir voru í sömu erindakjörðum. Þeir rættu aðeins saman en svo fór Kínan loksins inn í húsið, sem var hans síðasta heimili í Sýrlandi.
Það er algjörlega ónýtt. Þeir kveiktu í því, stálu bókstaflega öllu og því sem þeir gátu ekki stólið eyðilögðu þeir. Flísar, veggir, allt saman. Þetta var svo erfitt. Ég held ég finni ekkert annað orðið við það hvernig mér leið. Og augnablikið þegar ég gekk inn í herbergi mitt og bróður míns, þar sem ég svaf í æsku, það var greinilega notað sem skrifstofa. Þar hefur einhver sérsveit haldið til í húsinu okkar og þeir notuðu herbergi mitt og bróður míns sem skrifstofu. Það voru ennþá pappírar og eitthvað sem líklega var skrifborð. Það er svo ótrúlega skrítið að hugsa til þess að þeir hafi búið í húsinu okkar, í herberginu mínu. Ég höndlaði ekki þá tilhugsun.
Kínan fann líka risa stóra sprengju sem skotið er úr fallbyssu eða skriðdreka. Hún var á annari hæð og hafði blessunarlega ekki sprungið. Sprengjan var nýþung og þetta er í fyrsta skipti sem Kínan komst í návígi við eitthvað þessu líkt.
Hún sprakk sem betur fer ekki, en það er risastórt gat í loftinu og á þakinu. Örugglega nálægt því að vera einn fermetri. Þarna staldraði ég við í frekar langan tíma því mér varð hugsað til þess hvernig lífið hefði verið fyrir bróður minn og fjölskyldinu hans og alla í borginni. Ég veit að það voru dagar þar sem svona sprengjum bókstaflega ringdi á þau. Þær voru eins og rigning. Og það voru ekki allir jafn heppnir og við að sprengja sem hæfði húsið sprakk ekki.
Tilfinningarnar urðu yfirþyrmandi. Stríðið sem hann hafði öll þessi ár fengið beint í æð en samt í svo mikilli fjarlægð. Þangað til núna.
Þetta var svo tilfinningaþrungið. Svo skelfilegt og sorglegt og það versta er að ég var grátandi hið innra en ég gat samt ekki grátið. Ég veit ekki hvernig. Ætli hafi ennþá tilfinningar eða hafa síðustu ár gert út af þær.
Eftir skoðunarferðum húsið rölti Kínanum hverfið. Einhver hluta vegna tók hann upp á því að banka hjá nágrönnum.
Going to my neighbor houses which was like totally empty, totally quiet, totally ruined.
Húsin voru galtóm, ónýtt. Ég bankaði á veggina, það voru engar hurðar. Kallaði nöfn þeirra eitt af öðru, Auðvitað svaraði enginn. Ég veit ekki af hverju, kannski vildi ég bara eitt augnablik láta eins og allt væri eins og það var. Ímynda mér að þau væru öll heima hjá sér.
Svo fór hann aftur til bróðursins og það var eins og heimsóknin hefði dregið úr honum allan mátt.
Eina sem ég hef gert síðan er liggja og sofa. Ég hef enga orku til þess að fara út úr húsi eða gera nokkuð skapaðan hlut. Ég ligg bara og ber saman í huganum minningarnar frá því fyrir 14 árum og svo það sem ég horfði upp á í gær.
Foreldra Kínans búa núna í Þýskalandi. Þau hafa enn ekki snúið aftur til Sýrlands. Föður hans langar að fara heim og koma húsinu í stand. En það verður erfitt verkefni og dýrt. Kínan segir að þau séu heppin að þvíleitinu til að veggirnir standi enn.
Þetta var eftir að taka langan tíma. Fyrst þarf að ganga úr skuggum að veggirnir séu ennþá nógu traustir eftir allt sprengjuregnið. Sumstaðar eru sprungur sem þarf að skoða vel. Svo stáliðu líka öllum lögnum.
Ha, býtu, er húsið þá í alvöru bókstaflega tómt? Að stela lögnum er eitthvað sem ég hafið ekki hugmyndaflugi að láta mér detta í hug.
Bókstaflega. Þeir tóku meira segja allar skrúfur. Hurðar, hvað sem er úr viði eða stáli. Ok, ég skil að þeir hafi tekið hurðar, en skrúurnar í veggjunum, þeir tóku þær. Skildu ekki eftir örðu af málmi. Húsgögnin voru send annað og seld. Flísarnar teknar af veggjunum og það sem var ekki tekið er skemmt.
Og þetta er raunin fyrir vel flesta sem Kínan hefur rætt við síðustu daga. Gleðin yfir því að vera laus við Assad og geta þá loksins farið aftur heim var skammvinn. Á kvöldin fer hann oft á kaffihús sem heitir Sarakip Kaffi. Það er í eigu fjölskyldu frá borginni. Þar hittist fólk frá Sarakip, ræðir málin, drauma og þrár.
In the end, like, all that I understand from them and see on their faces is the disappointment of not being able to go back home.
Ég heyri og sé á þeim vonbrigðin. Að þurfa að leigja sér íbúð þrátt fyrir að hafa átt stórt hús í Sarakip. Það er svo sársauka fullt fyrir þau að geta ekki farið heim.
Það hefur alls ekki verið friðsælt með öllu síðustu mánuði. Snemma í mars bárust fregnir af átökum í strandhéruðum Sýrlands, þar sem Bashar al-Assad á sér bandamenn. Þau hópust þegar vopnaðir hópar sem styðja Assad réðust á öryggisveitir í nokkrum borgum. Átökin breyttu úr sér og erfitt var að greina hvað gekk á. Fleiri vopnaðir hópar blönduðu sér í baráttuna. Að minnst það kosti 1300 voru myrt á einni viku. Heilu fjölskyldunar teknar að lífi. Flest úr minnihlutahópi Alavita. Alavism er trú sem klofnaði frá síjatrúinan Íslam á 9. öld. Assad fjölskyldan tilheyrir Alavitum. Og frá því að borgarastyrjöldin brust út hefur spenna á milli þjóðernis og trúarhópa stigmagnast í Sýrlandi. Ahmed al-Shara, leiðtogi samtakana sem leiðtu leiftursóknina sem varð Assad að falli, tók við embætti forseta tímabundið. Hann sagði drápin á Alavitum hefndar aðgerðir sem gengu allt og langt og lofaði að árásamennirnir yrðu látnir svara til saka. Áður fyrr var Ahmed al-Shara, leiðtogi al-Nusra í Sýrlandi og gekk þá undir nafninu al-Sjólani. Al-Nusra hafði tengsl við alræmdu hryðjuverkasamtökin Al-Qaida og hið svo kallaða Íslamska ríki. Al-Shara virðist þó hafa orðið afhuga þeirri hugmyndafræði síðustu ár og í dag segist hann vilja sameina sýrlendinga og hefur lofað að búa til kosninga á næstu 5 árum. Í febrúar búaði hann til þjóðfundar og hann hefur fengið Kúrda í Sýrlandi til að sameinast nýri stjórnskipan. Það er sem sagt enn margt óljóst framtíð Sýrlands en í fyrsta sinn, í marga áratugi, er smá von. Ég spurði Kínan hvað hann heyri á förnum vegi í Sýrlandi ný stjórnvöld.
Akkurat núna finnst fólki eitthvað vera breytast. Því finnst það örukara, ekki öllu með þetta. Það er margir enn ósáttir við nýju stjórnina, en flestir sem ég tala við eru ánægðir að geta til dæmis ferðast á milli borga án þess að óttast lögregluna. Áður fyrr fór það bara eftir því hversu mikið þú gast borgað, hversu mikil völd eða tengsl þú hafðir. Núna finnst fólki jafnræðið orðið meira.
Í síðustu viku var ríkisstjórn mynduð sem verður starfandi til kosninga. En það er engin forsætisráðherra, ráðherrarnir eru 23 og aðeins eitt er aðeins kona. Ahmed al-Shara er forseti og í nýrri bráðabirðar stjórnarskrá eru ákveðin grundvallar réttindi fest í sessi, svo sem tjáningafrelsi og réttindi kvenna.
Innha lahzatun hasima fi tarikhina wa innani bi sifati ra'is al-jumhuriyya a'idukum annani sa'kunu ma'akum fi kulli
Í ræðusinni talaði al-Shara fjögur megin markmið stjórnarinnar. Að byggja upp stofnanir ríkisins með gagnsæi að leiðarljósi, taka á efnahags- og félagslegum vandamálum þjóðarinnar, efla mannréttindi og festa í sessi grundvallarréttindi borgara og einblýna á að þróa mennta- og heilbrigðiskerfi landsins. Hvað sem verður býða nýra ríkisstjórnar krefjandi verkefni? Ásamt því að byggja upp land og þjóð þarf nýstjórn að sanna sig fyrir alþjóðasamfélaginu. Ég ætla að spyrja Kínan hvort hann gæti hugsa sér að flytja aftur til Sýrlands, en hann spurði sig eiginlega bara að því sjálfur. Leifum honum að eiga loka orðin.
Ég bara veit ekki hvernig ég á að svara þessari spurningu. Af því að í langan tíma hef ég glímt við það að mér finnst ég hafa mist sjálfið. Ég veit ekki hver ég er. Ég veit að ég er frá Sýrlandi, ég er sýrlendingur. Það er mitt heimaland. Það er borgin mín og húsið mitt. En eftir að hafa komið þangað þurfti ég að spyrja sjálf mig á ég heima hérna. Þótt ég hafi búið í 7 eða 8 ár á Íslandi er ég ekki Íslendingur. Fólk á aldrei eftir að líta á mig sem Íslending þótt ég hafi ríkisborgar rétt. Ég horfði bara raunsætt á þetta. Ég fættist ekki þar, svo ég er ekki Íslendingur.
That is the question that what I've been asking myself a long time and now it gets way more complicated and way more stronger. And of course it does not have an answer.
Hvar á ég heima? Það er spurningin sem ég hef spurt sjálfa mig að árum saman. Og núna er bara orðið enn flóknara fyrir mig að svara því.
Frá Sýrlandi höldum yfir til Úkraínu. Árásastríð Rússa heldur þar áfram, þráttur ítrekkaðar viðræður vopnahlé og einhverja leiðir til að stöðva átökin.
En hvernig er ástandið þessa daga í Úkraínu og hvernig líst fólki þar á framhaldið? Björn Malkvist Þrættumæður var nýlega í Kýf og fórindar víðar Úkraínu og við skulum heyra ferðasöguna hans.
Það hefur verið daglegt brauð í Kiev að undanförnu og reyndar víðar í Úkraínu. Þetta byrjar seint á kvöldin eða miðja nótt með viðvörun í loftvarna appinu sem allir eru með í snjallsímanum sínum. Svo byrja loftvarna lúðrar að gjalla og svo heyri maður í drónum sem svífa yfir borginni og byssólum sem eru notaðar til að reyna að skjóta þá niður. Ég var í 2 vikur í Kiev haustið 2023, síðan þá hefur tíðinni þessara loftarása fæst í aukana, segir Óskar Halldórsson fréttamaður. Hann býr í Kiev og hefur fylst með gangi þessarar allsherjar innrása rússa frá fyrsta degi.
Frá því að þú varst hérna síðast, sem er kannski cirka 1.5 ár síðan, þá hafa árásir á borgina aukist svolítið mikið. Það hefur aukist upp á það að gera að greinlega einhver verksmiðja eða eitthvað opnað inn í Rússlandi þar sem að þeir hafa greinlega nægilegt magn af þessum Shahed-drónum sem eru þessir árásardrónar sem að þeir senda inn daglega og kannski, já má segja daglega og það hefur aukist svakalega þannig að það er nánast eins og þeir komust að þegar þeir voru hérna núna að það eru nánast daglegar árásir á Kýf og maður heyrir á hverju kvöldi, hverju nóttu nánast loftvarnabyssurnar og sprengjurnar og það allt í gangi og því miður ná sumir drónarnir að lenda og það er meiri segja þannig að það virðist þeir eiga meira af drónum heldur en sprengjefni af því að þeir senda tóma dróna líka til þess að draga loftarnar á þess að það er ekkert inn í þeim, engin sprengjefni eða neitt. Og það hefur aukist svakalega og svona, ef maður draga það, síðan alltaf ég komið þrjú ár af stríði og hitt daglega líf í borginni, já, þú veist, maður getur farið að fengið sér hambúrgar á latte og gert alltaf sem maður gætt gert fyrir ári síðan, en þú sér það á svipnum á fólki, ekki það baráttu andin eða viljin eða það sé eitthvað að dvína niður, heldur þreytan er virkilega farin að sjá á fólki svona yfirleitt.
Ég hitti Óskar í Kyjöfum miðjan síðasta mánuði í ferð með nokkrum öðrum fulltrúum íslenskra fjölmiðla sem utanríkisráðuneytið skipulagði. Við kynntum okkur meðal annars ýmis verkefni sem íslensk stjórnvöld hafa verið að styðja. Þar á meðal verkefni sem snúast að hjálpa fólki að endurbyggja íbúðarhúsin sem orðið hafa fyrir skemmdum í loftárásum Rússa. Við fórum líka til borgarinnar Poltava í austurhluta Úkraínu. Ein af fjölmörgum árásum þar var gerð 1. Febrúar þegar eldflaug skall á stóri blokk í einu af úthverfum borgarinnar.
On the 1st of February 2025 Russia destroyed this a big building where lived more than 100 families.
Þetta er Tetiana Bardina, aðstoðar borgarstjórinn í Poltava. Við hittum hana á kuldalegum þriðjudegi fyrir utan íbúðablokkina. Ára sem var gerð 1. Febrúar, snemmaða mótni, þarna bjökuðum 100 fjölskyldur. Flestir hljótað hafa verið sofandi þegar eldflaugin skall á öðrum enda hússins, rétt klukkan kortir í 8 á laugardags mótni. 15 manns dóuð þarna, þar af 3 börn.
And they killed 15 people who just sleep and waiting for their weekend, plan their life, and they killed 4 full families with children.
Það eru 2 mánuðir síðan þetta gerðist. Við stöndum þetta fyrir utan og horfum á blokkina. Það er búið að hreinsa til, fjarlægja brak, rífa niður þann hluta húsin sem er algjörlega óíbúðarhæfur og reisa girðingu í kringum endan á blokkinni þar sem eldflaugin kom niður. Þetta er frekar fátæklegt hverfi. Það blaktir þvottur á snúru í garðinum fyrir utan og við girðinguna við blokkarendan liggur plastpoki fullur af leikfangaböngsum. Það má ímynda sér að þeir hafa verið lagðu þarna eftir árásina til að minnast barnana og allra hinna sem fórust í þessari árás 1. Febrúar. Árás sem rústaði ekki aðeins þessari blokk heldur allir einnig víðtækum skemmtum á nærliggjandi húsum.
Nowadays you could see a lot of rebuilding buildings because Russia destroyed more than 20 apartments, not just a big building where our people have apartments. And nowadays we rebuilt and reconstructed a lot of them.
Poltava borg hefur reyndar ítrekað orðið fyrir loftarásum Rússa. Í september í fyrra lentu 2 eldflaugar á skóla sem ukrainski herinn reykur í borginni og reynda líka á nærliggjandi sjúkrahúsi. Minst 59 fórust í þessari árás og á 300 særðust. Og í hverfinu þar sem við sáum blokkina sem skemmtist fyrir 2 mánuðum var einnig gerð eldflauga árás 17. júní í fyrra.
It's a big tragedy. It's very terrible for all citizens because of course every day they could kill anyone of us who stay live there. But we are brave, we are fighting for our independence and for our country.
Árásum hefur fjölgað, ekki aðeins í Kyjev og víðar eins og Óskar sagði okkur áðan, heldur líka í Zaporizhia, borginni í suðurhluta Úkraínu sem ég heimsótti reyndar sumarið 2023. Hún í samnefndu héraði sem Rússar hafa lagt undir sig að hluta til. Þar á meðal hafaði lagt undir sig umtalað kjarnorkuver sem í 50 km fjarlægð frá Zaporizhia borg. Ég rætti þá við konu sem heitir Olena Suk. Hún forseti héraðsstjórnarinnar í Zaporizhia. Og ég heyrði aftur í henni í fyrradag.
I'll tell you, really in comparison with 2023, we have much more quantity of attacks every day.
Ólena sagði mér að bara í fyrradag voru skráð vel yfir 500 tilvik í héraðinu öllu. Það eru sprengikúlur sem lenda, eldflaugar, drónar og önnur hernaðatól sem rússar beita þar og annars staðar í Úkraínu. Hún segir að daglegt líf í borginni sé með feldu, eins og það getur verið á stríðstímum. Þótt fólk sé ekki örugt, þá eru göturnar fullar af fólki og bílum og börnin fari í skólan, nema að mörg þeirra eru núna í skólastofum í neðanjarðarbyrgjum til að auka öryggi þeirra. Það er nýbúið að opna 6 slíka skóla í borginni, segir Olena, og fleiri verða opnaður á næstu mánuðum.
The situation for now looks the same when you look from outside, because the streets of Zaporizhia are full of people. Children are going to school. By the way, now the situation regarding education is much better than it used to be in 2023. Because this year we have already 6 underground schools open, fully built from scratch.
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og samstarfsaðilar í Úkraínu hafa komið að endurbyggingu og viðgerðum í Zaporizhia og Poltava og víðar í Úkraínu þar á meðal eftir árásina í Poltava 1. Februar. Þessi verkefni eru meðal þeirra sem íslensk stjórnvöld hafa stutt undanfarin misseri. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hefur Ísland lagt fram 11,5 miljard króna undanfarin 3 ár frá upphafi allsherjar innrásar Rússa og fram í februar. Tæpur helmingur þessarar upphæðar eða 5,7 miljardar hafa farið það sem kallaður mannúðar og efnahagsstuðning. Stærsta einstaka framlagið, 2,2 miljardar, er til Alþjóðabankans og hefur farið í uppbyggingu og viðgerðir á grunnþjónustu samfélagsins í Úkraínu. 1400 miljónir hafa farið í sjóði sem fjármagna endurbætur á orku innviðum í landinu, mannvirkjum sem ítrekkað hafa orðið fyrir árásum Rússa. Svo er það varnartengdur eða hernaðarlegu stuðningur upp á 5,8 miljardar króna.
Varnartengdi stuðningurinn hefur falist í meinatröðum á nokkrum þáttum. Fyrsta lagi hefur við, er kannski stærsta einstaka verkefnið voru kaupin á færanlegu hersúgrási sem að lokakostnaði stóð í 1,1 miljardi króna.
Þetta er Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi og einnig gagnvart Úkraínu, þar sem hann hefur verið með annan fótinn síðan hann tók við embætti sendiherra á síðasta ári.
Síðan höfum við sett 1 miljard í jarðsprengjuleitarsjóð sem við erum með leiðum með Litáum. Nú síðan eru tæpur 1 miljard farið í stuðningssjóð Úkraínu sem er reikin af NATO. Og síðan eru einhverstaðar rúmar 700 miljónir eigi mann rétt sem hafa farið í gegnum sérstakan sjóð til stuðnings Úkraínu sem að Bretar sjáum. Og síðan höfum við sett tæplega 0,5 miljard í sérstu þjálfunarverkefni fyrir einmitt jarðsprengju leit og eyðingu. Nú á uppastöfum innrásarinnar þá settum við líka peninga í flutninga. Vorum að flytja vistir og vorum að leggja til í eldsneytiskaup. Og það er búið að setja held ég 2 miljónir evra í þessi hérna skotfærakaup gegnum tekniska framtækið og síðan hefur farið líka í þetta svo kallega danska verkefni til stuðnings varnariðnaði í Úkraínu.
Sem reyndar hefur vakið athygli á alþjóðavettvangi, ekki síst fyrir þjóðir sem hafa lítið eða eins og í tilviki Íslands ekkert vopnabúr sem hægt er að deila með Úkraínumönnum.
Það felst í stuttumáli í því að í raun og veru að búa til beintengungu við ukrainskan varnariðina. Þannig í staðin fyrir til dæmis að, ef við tökum til dæmis stórskotari skotfæri, í staðin fyrir að það sé verið að versla það á alþjóða mörkuðum, síðan að koma þeim skotfærum frá farðu eru keift, sem til dæmis að það er keift á Suður Kóru, þá þarf að flytja það allari þaðan á til Úkraínu og fram á vígvöllin. Það tekur allt tíma, það bætir í kostnað. Ef það er keift beint af Úkraínu framleitt þar að þá náttúrulega styttast allar aðfangaleiðir og kostnaðurinn er miklu menni, þannig að þú nærði að versla í raun og veru fyrir sama pening færðu mun meira af aðföngum.
Og talandi um Dani, tíma stóð til að Ísland myndi taka þátt í sérstöku verkefni sem Danir hafa leitt og snýst enduruppbyggingu í ukrainsku borginni Mykolaiv sem er í suðurhluta Úkraínu milli Odessa og Kherson. Þar hafa dönsk stjórnvöld lagt fram 10 miljóna evra í ýmis konar samfélagslegan stuðning. Það eru sögulegar ástæðið fyrir þessu. Í Mykolaiv eru skipasmíðastöðvar sem hafi í gegnum tíðina átti í miklum samskiptum við fyrirtæki í Danmörku.
Það er raun og verið mjög hérna mikið til fyrirmyndar það verkefni hjá Dönum. Þannig að svona hálfpartinn ættleiða þetta svæði má komast svo á orði og fara í mjög öflugan stuðning og við uppbyggingu og við gerðir og þess háttar. Vandamál okkar við það að taka þátt í slíku verkefni og okkur við erum ekki ennþá komin farin að taka þátt í slíku er það að við erum ekki með fasta viðveru í Úkraínu og meðan að það er ekki, þá eigum við erfiðleikum með að taka þátt í svona verkefnum sem eru, svo við sletti, meira hands-on. Og þetta er það sem við þurfum í raun og vera að ræða innan hús hjá okkur. Nú er þessi samningur um stuðningu við Úkraínu liggur hann fyrir. Það er fyrir sjáanlegt að við munum vera með Úkraínu sem eitt af okkar stærstu stuðningslöndum til næstu ára. En meðan að við erum ekki með fasta viðveru, þá erum við kannski svolítið bundin af því að nýta okkar alþjóðlegu samstarfsaðila eins og Alþjóðabankan og World Food Program og Barnahjálp Sameinuðu þjóðuna og þess að. Til þess að geta gert verkefni eins og Mykolaiv og jafnvel vera með beinni hætti þáttakendur í verkefnum, já, þá þurfum við að vera meira á staðnum.
Úkraínsk stjórnvöld hafa eftir talsverðan þrýsting fallist á tillögur bandaríkjamanna vopnahlé. Rússar hafa sett skilyrði sem margir telja óaðgengileg. Í Kiev eru líka sett skilyrði fyrir friðarsamkomulagi. Rauðar línur eins og þannig skilyrði eru stundum kölluð. Eitt af þeim er að Úkraína endurheimti það land sem rússar hafa lagt undir sig síðan 2014.
Well, I can tell you about our red lines, about the red lines of Ukraine and they're very clear. Territorial integrity of Ukraine. Absolutely no compromises on that.
Þetta er Mariana Betsa. Hún er aðstoðar utanríkisráðherra Úkraínu. Íslenski fjölmiðlahópurinn hitt hana í Kiev seint í síðasta mánuði. Hún er skýr í máli hvað varðar skilyrðin sem Úkraína setur. Stjórnvöld í Kiev sætta sig ekki við takmarkanir og varnargetu. Þau hafna samningum sem gerðir eru án þáttöku Úkraínumanna og hafna líka öllum kröfum að Úkraína standi fyrir utan alþjóðlegu bandalög eins og Evrópusambandið eða NATO.
And definitely no limitations to the defense capabilities of Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine, because it will not work, and it concerns Ukraine, of course. And definitely no one can tell us what to do on our territory, I mean, about the deployment of troops, military contingent, and also about Ukraine's joining any defense alliances.
Fyrir stjórnvöld í Kiev er þetta barátta tilvist Úkraínu og reyndar ekki aðeins það, heldur snýst hún einnig lýðræði og öryggi Evrópu, segir Mariana. Þetta er barátta milli lýðræðis og einræðis, segir hún.
The outcome of this war in Ukraine will define also the outcome of democracy in general. It will define, of course, the security of Europe, the security of the democratic world, but also the democracy. Because right now it's democracy versus dictatorship, or democracy versus authoritarian regimes.
Skoðanakannanir sem gerðar hafa verið í Úkraínu gefa vísbendingar að í mögulegum viðræðum viljum helmingu landsmanna alls ekki gefa eftir landi skiptum fyrir frið. Þetta er flókið mál, segir Óskar Halldórsson. Það er munur á afstöðu fólks eftir því hvar það býr í Úkraínu.
Þetta er svo svakalega erfið spurning að svara að því að það fer eftir hvernig þú spyrð. Þegar þú spyrði einhvern í Lviv sem hefur aldrei komið til austursins, þeir eru alveg örugglega tilbúin að gefa eftir Donbass og Krím og allt þetta dót bara til þess að fá smá frið og geta flogið á flugvöllunum í Lviv aftur til Evrópu. En síðan alltaf bara fer eftir hver það er. En svona hinn almenni Úkraínubúi það er svakaleg þjóðernistilfinning inn í þeim og þeir vilja ekki gefa nýtt eftir og hér er yfirleitt sagt það sama Úkraína fyrir Úkraínu, skilu, alla Úkraínu. Og ég held að það sé ekkert búið að dvína niður sá vilji. En síðan er spurningum getu, þú veist, hvað getum við fengið tilbaka, hvað getum við, þú veist, með hvaða leiðum er það hægt og trúin á það sé mögulegt, það er kannski annað mál.
Þegar þetta er skrifað ríkir fullkomin óvissa viðræður og vopnahlé, en það sem blasir hins vegar viðmanni í Úkraínu er allt það tjón sem orðið hefur, manntjón fyrst og fremst, Það er talið að 1 milljón manns hafi fallið eða sæst í þessum átökum, bæði hermenn og almenni borgarar og tugir ef ekki 100.000 að bíða þess aldrei bætur. Til dæmis hermennirnir sem við hittum á Títovni endurhæfingamiðstöðinni í Kiev þangað að koma hermenn sem mist hafa útlimi og hafa fengið eða eru að bíða eftir gerviljum.
Well, I was volunteer enlisted in 2023.
Þetta Gleb, hann 29 ára gamall, hann gekk í herinn í hittifyrra, fekk grunnþjálfun í Bretlandi en særðist alvarlega í sinni fyrstu hernaðaraðgerð á Donbass svæðinu í austurhluta Úkraínu. Hann missti báða fætur og annan handlegginn. Þetta gerðist 20. desember 2023. Hann var með 3 öðrum hermönum sem allir féllu þegar dróna árás var gerð á hópinn.
It was an attack of FPV drone as they spotted us. It was night as they spotted us and they started to launch an attack of kamikaze drones. Yeah.
Gleb segist lengi hafa fundið fyrir einskonar sektarkendi við því að hafa einn lifað af þessa árás, af hverju hann en ekki hinir. Tíminn hafi hins vegar læknað þau sársegeran. Hann segist frekar hafa orðið fyrir vonbrigði með framlag sitt til baráttunar. Hann ætlar að klára meðferðin á Títovni miðstöðinni og fara aftur í herinn og leggja það af mörkum sem hann getur.
Every time I have some thoughts that I didn't do a lot. And that I have to do more like for my country after I will have OSCE integration after I will be rehabilitated I'm going to go back to the military yeah
you will
yeah I will but I'm not going to fight on the front lines obviously but to work somewhere with papers.
To be supportive.
Yeah.
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna.
En við verðum að sjálfsögðu hér aftur á sama tími næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.